Polemika, zestapunta webgunea eta Messenger, teknologia berrien inguruko albisteak ditugu hiek, Jose Rojas, topaguneko kide eta teknologia berrietan adituak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jose?
Egunon, Miltxo.
Eta urte berria, onbide batez?
Hori da, hori da. Berdin baita zurire.
Bestalde, eta azteko. Polemika dago Frantziar estatuan interneteko hornitzaile batekin. Azaldu guzu, mesedez?
Hori da. Bai, Iparraldeko lagunek ikingo dute honen berri, baina baita Frantzia osoko internet erabiltzaileak be bai. Hor bada internet hornitzaileen artean estatuko Frantziako estatuko bigarrena dana, tamainaz, Free izenekoa, Free SR. Horrek opari moduko bat egin ziren bere bezeroei, urte hasieran Free izeneko zera honek, internet hornitzaile honek router berezi bat ematen die zerei, bere bezeroei, eta urtarrilaren hasieran egin zuena izan zen router horren softwarea edo eguneratu, ezta? Normalean holakoak egiten dira noizean, behin programazio arazoak konpontzeko eta bar. Eguneraketa honetan baina ohiko konponketak eta sartzeaz gain Freek erabaki zuen sartzea ezaugarri berezi bat, ezaugarri berri bat, automatikoki blokeatzen zuena router horrekin internetera konektatzen zirenen horrietan agertzitezken iragarki guztiak, bai? Honek behin eguneraketa edo partxe hori aplikatuta, Free den bezeroak diren interneteko erabiltzaileak ez dute batera iragarkirik ikusten nabigatzean, ba hori, routerrak automatikoki publizitate guztia ezabatu egiten duelako, ezta? Eta horrek, polemika sortu du. Batetik erabiltzaile batzuek esaten dute oso keinu ona eta eskertzekoa dela Freek egin duen publizitatearen blokeo hau. Hain zuzen ere, nabigatzeko abiaduran eta eragin positiboa daukalako, askoz ere arinago nabigatzen delako, eta normalean traban jartzen zaizkigun iragarkiak eta erretik entzen ditulako, ez da, eragozpenak entzen ditulako, baina beste jende multzo handi batek ez du hain begi honez ikusi, hain zuzen ere, ezatu ditelako, publizitatea dela gaur egun webgune eta interneteko zerbitzu askok bizirauteko daukaten zera bakarra, ezta? Finantziazio bide bakarra. Total egun batuetan egon dela desenteko saltza eta eztabaida honen inguruan interneta frantsesen artean ariketa Flopeyerin Frantziako ekonomia digitaleko ministroa tartean sartu eta bigarren taldearen alde egin duen, ez da, Frantziako gobernuaren izenean, eskatu zion hasieran zerari, Free operadore honi, blokeo hori, publizitatearen blokeo hori kentzeko, eta hasieran eskatu eta gero, behartu edo egin du, eta Freek onartu egin du agintua, eta atzera egin behar izan du azkenean, publizitatea blokeatzeko zer horretan, ez da, erabaki horretan. Eta hori zer, desanteko saltoa, eta ez da bai darako eman dezakeen gaia, ez da, alako batez operadore batek erabakitzea, bere bezeroi publizitaterik ez pasatzea, erabaki ona, ala txarra den.
Jarraitzeko, zestapunta webgune berria dugu.
Hori da, zestapunta webgune berria aurkezten ari da egunotan, eta kontrakoa eman dezaken arren ez dauka kirolarekin bat ere zer ikusirik. Zestapunta bigarren eskuko gauzak trukatzeko webgune bat da, olako batzuk badira da honeko interneten, eBay da horietan famatuena, ez da, traste zarrak saldu eta erosteko erabiltzen dana, baina zestapunta honek bi ezaugarri ditu. Bat, alde batetik komunitatean edo oinarritu nahi dela, eta ez horren beste komertzioan edo merkataritzan, eta bi, ez dela zal erosketa gune bat, baizik eta truke gune bat, ez da, eta hor ez da, beraz, eragita ekonomikorik egiten, hor ez dago dirurik tartean, eta batez ere, komunitatean oinarretzen dira zertotenean da, Facebook bidez eman behar da izena bertan, zestapunta.com da osea, web elbidea, bertara iristeko, eta normalean egiten dena da, behin Facebookekin esartuta, ba, Facebooken dituzun lagunen arabera funtzionatzen du webuneak, ez da? Zuk eskaintzen duzun, norberak eskaintzen duen materiala, bere lagunek ikusi aldute, eta lagunek eskaintzen duten, oza, norberak bere lagunek eskaintzen dituen materialak, baino ez ditu ikusten, mentzatola defektuz, ez? Orduan, bueno, ba, asmua da, batetik, ba, ditxosuzko krisiari aurre egiteko formula berriak asmatzea teknologia berriak erabiliz, ez? Eta, bueno, ba, teknologia erabilera sozial bat eman horretarako. Eta bezetik, bueno, ba, onelako gauzekin ondo pasatzea, ez? Eta horretik doka garrantzia, ba, eradiketa hauek, truke hauek batez ere lagunen artean gertatzea. Momentuz zerbitzua probatan dago, sortzaileek esan dute, bueno, ba, asko ikasten ari direla oraindik dagoen erabiltzaile multzo txikiaren gandik, baina gomidapena luzatu dute, ba, ba, jende gehiago bertan izena emateko, eta desiatzen, zaten duten ez desiatzen daude, ba, erabiltzaile berri horien zerak iradokizunak eta eskaerak eta iritziak jasotzeko. Esan bezala, onena norberak ikustea da, eta horretarako zestapunta.com webunera jotzea besterik ez dago.
Bukatzeko, Jose, Microsoftek Messenger zerbitzua bertan bera utziko du martxoaren 15ean.
Bai, alaze iragarri dute egunotan, eta badirudi Ameriketan mentzat hasi direla ja erabiltzailei banan banan jakinarazpenak bidaltzen. Microsoftek igaz integratu zuen Skype telefonia zerbitzua bere bueno, ba, komunikazio plataformaren barruan, Windows Live izeneko interneteko zerbitzu multzoaren barruan, eta bueno, ba, hor arazo bat sortu zitzaion, hartzeko zerbitzu eskaintzen zuelako dagoeneko ba, historikoa dan Microsoft Messengerren bitartez. Ezta Microsoft Messenger dau 1989an kaleratu zuen zerak Microsoftek, eta ezkeroztik, bueno, ba, ba, oso zabaldua egon da, eta bueno, oso zerbitzu erabilia izan da, ezta? Ta bueno, kontua da antzeko bi teknologiarekin aurkitu dela alako baten Microsoft, ba hori batetik generazio zaharrekoa edo zan Microsoft Messenger hau, eta bezitik ba, askoz berriagoa eta bueno, ba, garai berrietara egokituago dagoen Skypeen zerbitzua, eta erabaki du ba, bietako bat ezabatzea zaharren nahi zuzen ere. Kontua da beraz, martxoaren 15etik aurrera Windows Live Messenger deitzen dan zerbitzu hori desagertu egingo dela, eta momentu horretik aurrera, eta gaur egun hori posible da, Messenger horretan kontua daukaten erabiltzaile guztiek Skype bidez komunikatu ahal izango dira, ba, normal orain arte egiten zuten bezala, baina zerbitzu zahar hori erabili baino, ba, berria erabiliaz. Gogoratu beraz, badirudi Microsoftek ala ere abisatuko duela, banan-banan hori ala izango dela, baina hori martxoaren 15etik aurrera Windows Messenger delako zerbitzua desagertu egingo da.
Jose Rojas, topaguneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta hurrengora arte.
Vale, ba, lo sigui.
Berdin, agur.